esam otrā vietā uzreiz ar Igaunijas Eiropas Savienībā HIV gadījumu ziņā. Mēs esam pirmajā vietā Eiropā AIDS gadījumu ziņā uz 1000 iedzīvotājiem. Otra lielākā problēma ir, ka atšķirībā no visām citām valstīm mēs esam vienīgā Eiropas valsts, kas uzsāk ārstēšanu pie ļoti zemiem tiem saucamiem veselības kritērijiem. Un pēdējā Eiropas Savienības slimības un kontrolas profilaks centra rādītāja Latvija ir patiesībā centrālā valsts, kur iekrāsota sarkanā krāsā. Ja, mums patiesībā tie rādītāji sliktāk nekā pat daudzām Āzijas valstīm. Šī mītiņā vienkārši AIDS Action Europe izpildu komitejas locekļi grib tikties ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, arī ar deputātiem, kas ir uzaicināti un cerams, ka viņi būs. Ja, un, protams, Latvijas infektoloģijas centra ārstiem, lai īsti saprastu, kur ir šī te problēma, kāpēc Latvija ir visos rādītājos HIV apkarošanas jomā ir pēdējā vietā.